În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț Melchisedec, preacuvioși părinți putneni, preaiubiți ostenitori, casnice acestei sfinte mănăstiri, care sprijiniți și ajutați această sfântă mănăstire, preaiubiți credincioși, bucovineni, plini de dragoste și de bucurie în suflete, preaiubiți frați care ne urmăriți de aproape și departe, Hristos în mijlocul nostru, totdeauna este, acum și pururea și în veci de veci. Astăzi este ziua acelora dintre noi românii care au reușit prin osteneli, prin jertfe, să-și sfințească viețile și să devină sfinți ai lui Dumnezeu, la tronul dumnezeirii, în împărăția lui Dumnezeu, la bucuria veșnică, acolo unde fiecare dintre noi ne dorim să ajungem. Astăzi este ziua românilor sfinți, pentru că exact acum 30 de ani, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în 1992, într-o zi ca aceasta frumoasă, a rânduit ca a doua duminică după Rusalii să fie închinată tuturor sfinților români. Și astăzi ne gândim la ei și ei se gândesc la noi. Îi rugăm să mijlocească pentru noi, cei care suntem pe valea plângerii, și ei de sus, din înaltul cerului, ne zâmbesc, ne binecuvintează și ne aduc mărturia mijlocirii lor către prea bunul Dumnezeu. În această zi sfântă, dragii mei, această mare sărbătoare în care cerul se întâlnește cu pământul în bucurie. Cine au fost acești oameni? Au fost români ca mine și ca tine, frate. Cine au fost acești oameni? N-au fost extraterestri, n-au venit din alte tărâmuri, n-au avut superputeri și n-au fost nici supereroi. Noi nu credem în supereroii promovați astăzi cu obstinație, ci credem în puterea lui Dumnezeu care lucrează în smerenie în om. De aceea, pentru că sunteți români, vă spun ceva. Să fii român e o harismă. Să fii român e o harismă. Cuvântul acesta vreau să-l aveți în fața voastră și să-l simțiți în inima voastră și să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru faptul că v-a așezat în acest neam care are în el harisme. Ce este o harismă? Ce sunt harismele? Harismele sunt cumul de daruri ale lui Dumnezeu care se manifestă întâi individual în fiecare dintre noi și apoi comunitar. Pentru că noi și voi, iubiților, formăm o unitate în Hristos și în biserică. Noi nu putem să slujim fără voi și voi n-ați putea veni aici fără noi. Ne-a creat Dumnezeu dependenți unii de alții, așa cum în preasfânta trăime, jertfa și iubirea sunt legătura care leagă cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl jertfește Fiul în Duhul pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a pus în existența aceasta pământească, în neamul românesc, în acest neam sfânt plin de harisme. Harismele, aceste semne vizibile ale prezenței harului lui Dumnezeu într-un om sau printr-un om sau prin mai mulți oameni, într-un popor întreg. Noi aici, acum, trăim un moment de har extraordinar. Sub picioarele voastre și ale noastre sunt sfinți, monahi nevoitori, care s-au ostenit în această sfântă mănăstire de atâtea sute de ani, erau înmormântați în această curte unde voi pășiți astăzi. Ceea ce suntem noi astăzi, nu suntem pentru că avem merite personale neapărat, ci pentru că cineva de acolo de sus mijlocește pentru noi. Cineva de acolo de sus se roagă pentru noi și puterea noastră vine din această legătură sfântă cu părinții noștri, cu bunicii noștri, cu cei care s-au ostenit să primească haruri și daruri de la Dumnezeu prin asumarea necazurilor, prin suferințe, prin dragoste jertfelnică, prin muncă până la epuizare. Ăsta e românul plin de harul Duhului Sfânt. Și care este, dragii mei, haideți să ne gândim puțin, care este cel mai mare dar pe care l-a așezat Dumnezeu în român? Inima bună. Inima bună. Ce este o inimă bună? Este o inimă care are în ea dorul după Dumnezeu. A pus Dumnezeu în acest popor dorul după El atunci când Domnul ne-a construit, pentru că noi ne-am încreștinat de jos în sus, din smerenia apostolului Andrei până la jertfelnicia duhovnicilor pe care i-a așezat să slujească oamenilor. Credința creștin-ortodoxă în România a plecat odată cu formarea poporului dinspre popor înspre autoritate. N-a venit nimeni să impună ceva poporului, ci poporul ăsta s-a format cu Dumnezeu în inimă și Dumnezeu e prezent în inima românului, dar n-ar putea să fie Dumnezeu în inima românului și această harismă a dragostei de Dumnezeu n-ar putea să lucreze dacă n-ar mai veni o altă harismă odată cu aceea, și anume smerenia. Aceasta a doua harismă pe care o are acest popor, smerenia, l-a făcut pe acest popor să poată să biruiască absolut toate forțele care au încercat să-L scoate pe Dumnezeu din inima poporului. Și astfel, în iubire și în smerenie, voi și noi suntem una în Hristos și în biserică. Vă aduc, dragii mei, un moment din viața acestei sfinte mănăstiri ca să înțelegeți cât de puternică este unirea dintre noi, slujitorii, și voi, poporul. Voi, bucovineni dragi, în 1987 ați fost aici și ați umplut de hramul bisericii în 15 august, ați umplut curtea aceasta până la refuz. Și ați venit toți îmbrăcați în costume naționale cu cinste, nu cu mândrie, cu cinste le-ați purtat și cu pioșenie. Și ați venit și ați stat așa cum stă o lumânare aprinsă, cum stați acum prezenți în fața Dumnezeului celui viu, prezentându-vă personal în fața lui Dumnezeu. Și ați venit aici în 15 august 1987, când un sobor de ierarhi și preoți, în cerdacul pe care îl vedeți în dreapta voastră acolo, în acel balcon unde starețul vostru vă povățuiește și vă mângâie sufletele, în acel cerdac unde se slujeau hramurile mari la această sfântă mănăstire, în 15 august 1987 a fost hirotonit preot Daniel, viitorul patriarh al României. Acest slujitor, venind de la studii din străinătate, cu dorul după slujire, a venit în Moldova la epitrahilul părintelui Cleopa, care i-a dat din harul său, din puterea sa iubitoare, și apoi l-a trimis părintele Cleopa aici, la Putna, să primească hirotonia în preot. Și, dragii mei, într-o mărturie foarte frumoasă pe care a avut-o la hirotonia în ierarh, spune așa patriarhul Daniel: atunci când am fost hirotonit preot la mănăstirea Putna, pe acel cerdac, când arhiereul mi-a dat în mână trupul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, există un moment tainic, extraordinar, în care arhiereul îți dă trupul Domnului și spune: primește odorul acesta pe care îl va cere Domnul de la tine la a doua venire. Și părintele Daniel, atunci, acum patriarh, a primit în mâna sa odorul sfânt și a fost așezat în spatele Sfintei Mese după rânduială. În momentul în care din tăviță privea trupul Domnului, în momentul în care și-a ridicat ochii, v-a văzut pe voi toți așezați în fața Lui, stând în pioșenie și în dragoste, la slujbă și rugându-vă. Și spune patriarhul: am simțit că Hristos este în fața mea, nu doar în mâinile mele. Voi îl aveați pe Hristos în voi prin credința voastră. Și spunea el: l-am simțit pe Hristos prezent și în palmele mele, dar și în chipurile tuturor celor care erau prezenți, bucovineni, prezenți la hramul din 1987 în mănăstirea Putna. Voi, dragii mei, ați inspirat un patriarh. Voi, prin credința voastră și prin dragostea voastră, l-ați inspirat să slujească cu demnitate și cu seriozitate națiunea română. Ce a înțeles atunci patriarhul și ce înțelege fiecare slujitor al Domnului? Că este o responsabilitate imensă să transferi, să transmiți, să transpui în viața ta harul lui Dumnezeu pe care tu îl chemi la fiecare sfântă liturghie, ridicând mâinile la cer și spunând: vino, Doamne, și te sălășluiește. Și acest har vine la voi și vă umple de bucurie. Acest har este acum aici, când ne bucurăm de sfinții români care sunt astăzi la tronul lui Dumnezeu. Cu tristețe vă spun că nu putem fi autiști la ceea ce se întâmplă în lume, că nu putem fi autiști la ceea ce trăiește astăzi societatea românească și că, deși trăim noi, oamenii bisericii, bucuria întâlnirii cu sfinții, bucuria prezenței lui Dumnezeu, mulți dintre confrații noștri trăiesc încă în păcate grele. De aceea, noi și voi suntem chemați de Dumnezeu la o lucrare, dragii mei, la o lucrare care aduce har în neamul românesc, și anume trezirea celor ce dorm. Sunt convins că voi ați venit aici cu dragoste, ați plecat de dimineață de acasă, dar sunt convins că au mai rămas acasă câțiva care au zis: lasă-mă cu popii tăi. Sau poate că au zis: mă uit la Netflix pe un film. Sau poate că au zis: vreau să beau ceva. De aceea astăzi, în Duminica Sfinților Români, când primim încurajarea de la ei, ar trebui să privim și către cei care trăiesc în suferințe și în grele păcate. Femeia româncă astăzi face cinste multor națiuni europene prin faptul că ea, femeia româncă, dă încă naștere pruncilor. Și astăzi în diaspora se nasc foarte mulți copii români, slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Însă tot femeia româncă are acest mare plus, că are demnitatea de a fi mamă, însă ea este prezentă și în niște statistici îngrijorătoare și care ne aduc tristețe. România a devenit capitala videochatului european. Nu știu dacă ați auzit de această realitate, să stați departe de această realitate, dar trebuie să o spunem ca să ne rugăm pentru acele tinere domnișoare și domnițe care aleg să-și vândă imaginea lor pe niște ecrane în care niște oameni perverși privesc pornografie, ascultă cuvinte urâte și plătesc pentru asta. Există numere uriașe. Ultimele statistici arată că peste 80.000 de românce fac acest lucru și că fetele frumoase între 19 și 27 24% din ele primesc venituri foarte mari din acest obicei păcătos. Așadar, cei care aveți în familie persoane care fac aceasta, și mie mi s-a întâmplat ca duhovnic să vină o tânără să-mi spună: părinte, dar eu nu fac păcat, doar mă prezint. Dar cum te prezinți tu acolo? Cu batic? A, nu, 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 îl dau jos. Dar cum te prezinți tu acolo? Cu fustă? Cu rochie? Te prezinți cuvincios? Vorbești despre Dumnezeu? Despre valorile vieții? A, nu, 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 vorbesc altceva. Dar nu pot să vă spun dumneavoastră aici, că mi-e rușine. Păi dacă ți-e rușine de mine, un om, nu ți-e rușine ție de Dumnezeul cel Sfânt? Părintele stareț Melchisedec ieri, în drumul nostru, îmi spunea: bunicii noștri aveau acest cuvânt: copile, nu ți-e rușine de Dumnezeu? Și întrebarea aceasta ar trebui să o punem celor care trăiesc în patim și păcate. Rușinea de oameni și de Dumnezeu ar trebui să-l determine pe român să aibă o viață mai curată. De aceea vă îndemn, prea iubiții mei, cei care aveți în familiile voastre, îndepărtate sau apropiate, persoane care au acest tip de obicei, arătați-le care sunt marile dezavantaje ale săvârșirii păcatelor. Și anume, pierderea purității, pierderea legăturii cu Dumnezeu care este curat, pierderea harului lui Dumnezeu. Și ce faci? Rămâi în firea ta păcătoasă și te duci de jos mai jos. Trecem acum la bărbați. Pentru că bărbații, voi, dragilor, care umpleți bisericile Bucovinei și veniți cu atâta bucurie și dragoste de Dumnezeu, faceți cinste neamului românesc. Dar există astăzi bărbați care întristează statisticile europene. Suntem pe locul 3 în Europa la consumul de alcool. Este grav, este trist. Numărul de litri de alcool pur băut de un bărbat român este foarte mult. Vă amintiți la sărbătoarea de alaltă ieri, când Sfântul Arhanghel Gavriil vine la Zaharia, arhiereul, și îi spune: acesta care se va naște, Ioan, nu va bea băutură amețitoare. Deci, bărbați dragi, luați-l ca pildă pe Sfântul Ioan Botezătorul, care nu s-a amețit de vin. Sigur că nu e păcat să bei un pahar de vin, nu e păcat să bei două pahare de vin, nu e păcat să bei maxim trei pahare de vin. Adică te oprești la timp, după Sfânta Împărtășanie servești cu bucurie, închin cu frații dragi și ai măsură. De aceea tu, române bun, care ai primit această harismă de la Dumnezeu, să ai inimă bună. Această inimă bună este un potențial pentru tine. Harisma este potențial așezat în tine ca tu prin jertfa ta, prin munca ta personală, să crești duhovnicește. Și de aceea vă spun că aici se împart românii. Toți primim inimă bună de la mamele noastre, toți primim dragostea lui Dumnezeu ca harismă, dar harisma aceasta, inima aceasta bună, dacă nu e cultivată lucrarea virtuților prin harul lui Dumnezeu în biserica cea sfântă a lui, harisma se transformă din păcate, din virtute se transformă într-o neputință. Și atunci omul care are inimă bună, dar nu l-are pe Dumnezeu, își dezvoltă neputințele prin slăbiciuni și pierde atenția la viața lui duhovnicească. De aceea este atât de important, dragii mei frați, să înțelegeți că cele două harisme, dragostea de Dumnezeu și smerenia față de bunul Dumnezeu, se transformă într-o a treia harismă a românului, care nu vine decât după efort, după transpirația ta, după sudoarea frunții tale și după lucrarea pe care tu o ai, și anume evlavia, sau evlavia, cum spune grecul. Evlavia. Ce este evlavia, iubiților? Este o religiozitate profundă și este exteriorizată printr-o scrupuloasă îndeplinire a poruncilor lui Dumnezeu. Dacă voi sunteți scrupuloși și atenți la respectarea poruncilor lui Dumnezeu, sunteți evlavioși, îl iubiți pe Dumnezeu iubiți oamenii și atunci vă îndreptați cu toată dragostea voastră către frații voștri care au nevoie de voi. De aceea, fapta voastră bună luminează cum luminează lumina în întuneric. De aceea, dragostea voastră luminează cum luminează lumina în întuneric. Și vă aduc o mărturie, pentru că îi sărbătorim pe sfinții români din toate timpurile și din toate locurile. În vremea comunismului au existat, dragii mei, oameni obișnuiți ca și voi, care au devenit sfinți, pentru că această doctrină care s-a pus împotriva bisericii, paradoxal, cum numai Dumnezeu știe să facă, au umplut cerul de sfinți, dragii mei. Au umplut cerul de sfinți, pentru că omul credincios, când are o piedică în fața lui, luptă și mai mult. De aceea, tot ceea ce s-a întâmplat în perioada comunistă este o pildă, este un exemplu școală pentru ce înseamnă o generație care, deși este împinsă departe de Dumnezeu, o generație întreagă de intelectuali, de profesori, de oameni obișnuiți, s-au încăpățânat să-L iubească pe Dumnezeu în condiții austere. De aceea se spune în Sfânta Scriptură că sfinții judecă lumea, nu Dumnezeu, sfinții judecă lumea. Cum judecă sfinții lumea? Păi haideți să vă spun. Exista un mare om în armata română, în perioada comunistă, atunci când se făcea PTAP și alături de PTAP se făcea o lecție de îndoctrinare că nu există Dumnezeu, că știința a cucerit absolut tot universul și că nu l-au găsit nicăieri pe Dumnezeu. Vă amintiți de acele momente în care și râdeam noi în sinea noastră când ascultam acele aberații. Acest om mare în armata română a fost așezat într-o demnitate mare. Ce făcea el în fiecare vineri, acest mare om? Nu mânca de dulce, deși îi se dădea de dulce. Și îi spune la un moment dat unui părinte la scaunul spovedaniei, nu am voie să dau numele ca să păstrez taina, discreția numelui, identității acestei persoane deosebite. Și mi-a spus așa omul acesta, mărturia lui, în zilele de post, în zilele de miercuri și vineri și în posturi, nu mâncam decât uneori, decât castraveciorii murați de la o masă. Deci, într-o zi, în funcție acolo, slujind statul, să alegi să mănânci de post. Și dacă acel om s-a dus la Dumnezeu și tu vii și spui, Doamne, dar n-am putut să țin post, că mi-a fost greu. Și dacă îl cheamă Dumnezeu la judecată pe acest om, ea spune, dar tu cum ai putut, ca în armată fiind, să nu vrei să accepti să mănânci de dulce? Îl va chema Dumnezeu pe acela. De aceea noi, când intrăm în acest confort pe care ni-l propune societatea modernă, așa să trăim într-un maxim confort, departe de orice osteneală, departe de orice sudoare, doar să primim și să nu oferim, ar trebui să știm că noi creștinii ortodoxi suntem dispuși întâi la efort duhovnicesc, să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu toată dragostea noastră și să intrăm în jertfă prin post, prin rugăciune și prin dragoste față de aproapele. De aceea sfinții judecă lumea, pentru că ei sunt oameni care au trăit ca și noi și care înaintea tronului lui Dumnezeu se prezintă cu smerenie și spune Sfântul Grigorie cel Mare că sfinții lui Dumnezeu nu judecă lumea acuzând lumea, ci se prezintă nimic zicând, doar prezența lor, demnă și sfântă, aduce un fior celor care n-au urmat această cale. Și vă spun ce fac oamenii sfinți. Am mulți frați, dragi, prieteni în Sfântul Munte Athos. Și când mergeam în Sfântul Munte Athos, întâlneam de fiecare dată un monah, un pusnic, părintele Nicodim Ravaru. Unii dintre voi poate îl cunoașteți, dintre părinții care au mers des în Sfântul Munte Athos. Acest mare pusnic român din Humulești, fost profesor de istorie, soția lui, maica Tecla la Văratec. Au muncit amândoi ca o familie, doi copii. După ce a ieșit la pensie, amândoi plini de evlavie, așa cum și voi sunteți, au hotărât așa, măi fimeie, mă ieșim la pensie. mă mâncăm și noi prima pensie. Și după aceea merge fiecare la mănăstire. Eu mă duc la monahi, tu mergi la mănăstire de maici. Și au crescut copiii, copiii s-au căsătorit, ea, soția, este maica Tecla, care este astăzi la mănăstirea Văratec, el a plecat în Sfântul Munte Athos. Acest om, fost profesor de istorie, devine pusnic în Capsala. Și mergem pe la el, bineînțeles că vrem și noi mereu un cuvânt de întărire pentru viața noastră din mijlocul Bucureștilor și lăsăm câte un pomelnic, așa cum voi lăsați aici pomelnice. Las un pomelnic, dragii mei, părintelui Nicodim. Primesc un telefon după două luni. Zice, sunt Nicodim, te sun de pe numărul unui frate român și am întrebat de tine și am făcut rost de numărul tău. Vezi că al patrulea nume de pe pomelnic e unul Dumitru. Du-te și caută-l și spovedește-l și împărtășește-l, că ar să moară ăla neîmpărtășit și nespovedit. Du-te și caută-l. Acum gândiți-vă o secundă, să te sune un cuvios de aici peste o lună, să te întrebe care e al cincilea nume din pomelnic, v-ați aminti? Greu v-ați aminti, dar mi-am adus aminte că pomeneam pe un om care era ateu, care nu credea în Dumnezeu și care fusese mare director de uzină comunistă și care nu mergea pe calea Domnului. Și eu la Sfântul Munte am dat la acest călugăr, ca să vedeți lucrarea sfinților în viață. Mă duc la acest domn Dumitru, dacă mi-a spus, mă sună părintele, m-am dus la el. L-am găsit, iubiții mei, cancer, metastaze generalizate, slab de 40 ceva de kilograme, un om care era cât un brad de mare, slab pe moarte. Și îmi spune, dar tu, Vasilică, ce cauți la mine? Că eu sunt ateu. Domnul Dumitru, stați puțin, am venit pe la dumneavoastră să vă iau în brațe, să vă îmbrățișez, să vă salut. Păi da, dar știi că eu nu le-am cu popii. Domnul director, că a fost, v-am spus, mare director, nu vă spun locul și nici uzina, avea 8.000 de angajați în anii 80. Vă rog să mă primiți să stau aici cu dumneavoastră puțin, era foarte trist pentru că era atât de bolnav. Și spune, bine, acum dacă ai venit, stai jos. Și spun, domnule, frate drag, uite viața cum este, ai fost un om atât de mare și uite-te cum ești astăzi, nu vrei să te împaci cu Dumnezeu? Și a zis, bine, știi cum sunt eu, dar bine, hai, dacă ai venit, bine, hai, zi-mi ceva și mie acolo, zi-mi o rugăciune. Nu știa el, n-a mers la biserică în viața lui, n-a crezut în Dumnezeu, n-a respectat poruncile, a făcut toate tâmpenile care se fac în lume. Și când m-a lăsat, am început. Dragul meu, hai prima dată să ne spovedim. Și n-am voie să vă spun ce am vorbit cu el, dar vă pot spune așa, că spovedania dinaintea morții este un mare dar. Să vă rugați la Dumnezeu să fiți spovediți când vă duceți la Domnul. Și îl întreb după ce îmi spunea fiecare păcat, îți pare rău că ai făcut asta? Îmi pare rău. Îți pare rău că ai făcut cealaltă? Îmi pare rău. Regret din toată inima. Dacă aș mai trăi, n-aș mai face așa. Am supărat, am făcut, nu pot să vă spun ce. Îmi pare rău. Regret. Și plângea și curgeau lacrimile și a udat perna. Și atunci i-am dat dezlegarea păcatelor. Și a primit dezlegarea păcatelor și l-am întrebat, acum, pentru că ai văzut cât de bun e Dumnezeu cu tine, domnule Dumitru, nu vrei să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului? Bine, mă, Vasile, dă-mi-l pe Hristosul tău. Și cu toată inima și cu lacrimi în ochi, am spus, se împărtășește robul lui Dumnezeu, deși până acum câteva minute nu fusese robul lui Dumnezeu. Dar m-a trimis acel pusnic Nicodim, du-te la Dumitru și caută-l. Și l-am spovedit și l-am împărtășit. Și după câteva zile mă sună soția și spune, a zis Dumitru să mai vii să-l împărtășesc, că i-a plăcut. Și m-am întors și mi-a zis, Vasile, mai vreau, îmi place cu Hristos, îmi pare rău că am fost un nemernic, nu mai vreau să trăiesc așa, vreau cu Dumnezeu. Și din nou l-a spovedit și din nou l-am împărtășit. Și a zis așa, nu vreau acum să mă împărtășesc până nu vine nevastă-mea Rodica. Și a zis, tu Rodică, te-am înșelat, am făcut toate prostile, iartă-mă! Și a cerut iertare și ea s-a așezat în genunchi la patul lui și a început să plângă și l-a luat în brațe și l-am împărtășit. Și după ce am plecat, mă sună Rodica, că a murit. S-a dus direct la cer, s-a dus direct la Dumnezeu. Și atunci îi spun părintelui Nicodim, mă duc repede, îl înmormântez și mă duc în Athos și spun, părinte Nicodim, de unde ai știut că omul ăla avea nevoie de ajutor. De unde ai știut? Cine ți-a spus ție, părinte Nicodim? Și el îmi spune, era nevoie de har. Dar cum, părinte Nicodim, a avut domnul Dumitru atâta har în el și ce a făcut el în viața lui de a beneficia de acest har imens ca el să primească trupul și sângele Domnului, iertarea păcatelor și implicit de altfel mântuirea sufletului lui? Și atunci el îmi spune, părintele Nicodim, du-te, fiule, du-te la nevasta lui și vei afla taina. Și această taină vreau să vă spun și vouă. Mă duc înapoi la doamna Rodica acasă și o întreb, Doamnă, ce a făcut omul ăsta în viața lui de a beneficia de iertarea păcatelor înaintea morții? Și mi-a zis așa, părinte Vasile, toată tinerețea lui a dat butelii, apartamente, garsoniere, repartiții, că așa se făcea pe vremuri. El care era director a făcut enorm de multe fapte bune, enorm de multe fapte bune. Și aceste fapte bune ce au făcut? Au înmuiat inima lui Dumnezeu, l-au impresionat pe Dumnezeu faptele lui bune. De aceea, dragii mei, vă spun acest cuvânt, că fapta cea bună îl impresionează pe Dumnezeu și Dumnezeu revarsă către omul milos și iubitor, revarsă darurile și harurile sale. Dacă n-ai timp să faci metanii, dar te ostenești să slujești casa ta, e o faptă bună. Dacă n-ai timp să faci pravilă, dar îl slujești cu bucurie pe bărbatul tău, ai făcut o faptă bună. În viața sfinților Petru și Fevronia, Sfânta Fevronia stătea la rugăciune și în timp ce se ruga, bărbatul îi spunea, uite, am nevoie de tine. Se ridica de la rugăciune și după ce se ridica de la rugăciune, ajuta bărbatul, iar se întorcea la rugăciune. Într-o rugăciune de seară de 6 ori s-a întors. Și ultima oară când a venit în fața cărții de rugăciune a găsit scrise cu litere de aur, literele rugăciunii. Dumnezeu i-a arătat că rugăciunea ei a fost mai puternică prin slujire. De aceea, dragii mei, să mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care Domnul le-a revărsat în poporul român. Mila, iubirea de străini, iubirea de aproapele, smerenia cu care noi ducem greul vieții, dragostea cu care noi ducem greul vieții, că se miră și lumea occidentală de bonomia și de dragostea pe care o are poporul român. Numai puțin în Italia, sute de locașuri sfinte au fost dăruite comunităților românești pentru felul în care preoții și comunitățile românești știu să-L slujească pe Dumnezeu. De aceea, pentru că simțim cu toții prezența sfinților în această curte, să trăim cu bucuria că Domnul este cu noi neîncetat și în ceasul morții să fie cu noi și să ne ducă în împărăția Lui, să ne bucurăm de El în veci de veci. Amin.